Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bună seara, dragii mei! Bun venit la întâlnirea noastră! Cred că oriunde auziți aceste acorduri, vă aduceți aminte de emisiunea Cu și pentru bunici. Vă aduceți aminte de seriile în care ne întâlnim pe frecvența speranței și vorbim despre lucrurile care ne frământă, care ne bucură, care ne tulbură. Dintre toate subiectele abordate de pastorul care ne încântă în fiecare seară, am ales să vorbim despre bine și rău. Am ales să vorbim despre morala care mai există sau nu. Ce s-a întâmplat cu binele și răul de-a lungul timpului? S-a schimbat sau este un bine și rău valabil în orice perioadă? Ce este bine la 20 de ani, dar la 40, dar la 80? Dar răul, ce este comun și ce este diferit? Poate sunt multe întrebări, dar să încercăm să vedem, să definim așa cum putem noi binele și răul, în funcție de ce sunt. Cred că suntem sătui de teorie. De aceea am vrea să vedem cum se ilustrează binele și răul în viața noastră. Văd că telefonul nostru a și sunat. Să vedem dacă este legat de subiectul pe care tocmai l-am anunțat. Bună seara!
Bună seara! Eu n-am fost atentă, nu am prins ce subiect am fi.
Vorbim despre bine și rău. Despre morala de-a lungul timpului. Binele și răul este valabil în orice perioadă sau se schimbă? În funcție de ce se schimbă?
Da, eu sunasem pentru altceva.
Atunci luăm legătura după emisiune, suntem într-o emisiune în direct, așa că vă rog să, dacă formați numărul de telefon, să vorbiți orice credeți dumneavoastră în legătură cu subiectul pe care l-am anunțat. Vă rog tare mult! Aveți posibilitatea la apelul de noapte să abordați și alte probleme, dar la noi, între noi, bunicii, am ales în această seară să vorbim despre bine și rău. Despre morala, morala de ieri și de astăzi. Stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună. Umblați pe ea și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Este versetul 16 din capitolul 6 din Ieremia. În societatea de astăzi, fiecare om încearcă să se afirme, să iasă în față, să-și valorifice calitățile, un lucru care este bun și care duce la dezvoltarea lumii în care trăim. Totuși, aceste evidențieri de caracter și de gândire face ca drumurile noastre să se întretaie. De multe ori sunt chiar opuse aceste drumuri și democrația poate ne duce cu gândul la un anumit haos. Pentru a păstra armonia lumii în care trăiesc, oamenii au căutat un model de conduită, un model universal valabil, care să fie întipărit în comportamentul nostru al fiecărui om. Aceștia, în decursul timpului, s-au inspirat foarte mult din modelele religioase ale lumii și, în special, din cele creștine, în baza cărora chiar s-au conturat regulile nescrise de conduită, adică morala. Dacă ar fi să ne uităm în Dex, vom găsi morala ca fiind ansamblul normelor de conviețuire, de comportare a oamenilor, unii față de alții și față de colectivitate și a căror încălcare nu este sancționată de lege, ci de opinia publică. Ce bine ar fi să fie așa! Dar istoria ne dezvăluie că, în trecut, morala a fost un pilon important în educația societății, pornind de la oamenii de rând până la conducători, până la prinți și regi, fiind foarte atent studiată și pusă în practică. Asta în trecut. Și totuși, ce s-a întâmplat pe parcursul anilor, încât astăzi, când auzim de moralitate, ne gândim că ea ar fi plauzibilă doar în era bunicii sau, în cel mai rău caz, dacă s-ar aplica și astăzi, deja nu mai există. Morala a fost denaturată. Sau oare gândirea noastră a fost denaturată? S-ar putea să fie și una și cealaltă. De fapt, cele două sunt în strânsă legătură. Am ajuns să înțelegem prin morală un set de reguli care, până la urmă, poate fi interpretabil și pentru urmarea căruia nu există nici o motivație reală, pentru că lumea nu mai răspunde la aceste reguli de comportament. Opinia publică fiind confuză în acest domeniu, purtările imorale nu au mai fost sancționate. Și dacă deschideți televizorul pe absolut orice post, auzim și vedem lucruri care nu mai sunt sancționate. Astăzi, morala și-a cam pierdut esența, rămânând din ea doar o carapace crăpată. A rămas fără forța care să-i dea viața, fără acel de ce pe care nu-l regăsim în viața noastră. Motivația, singura motivație, ar fi Iisus Hristos. Unde este începutul, unde este cărarea care duce la viața? Unde este reîntoarcerea, dorința de a ne reîntoarce? Răspunsul aș putea să-l dau acum, dar vă las și pe dumneavoastră să formați numărul nostru de telefon și să vorbiți despre morală, despre bine și rău, despre motivația de a face binele și despre golul din sufletul nostru, golul care ne duce la rău. Dragi prieteni, am putea da și multe exemple despre ce este bine și ce este rău. Am putea vedea că binele de la 20 de ani nu mai este așa de bine acum pentru noi. Am putea să ne uităm în jurul nostru sau în natură să căutăm tot felul de exemple. De exemplu, un leu devorează o gazelă. Este lucrul acesta bun sau rău? Sunt multe de spus. Și cel care ne este ghid în toate este Domnul nostru Iisus Hristos. De la El ar trebui să începem și la El să sfârșim. Aș vrea, dragi prieteni, să vă gândiți la binele și răul din viața noastră, din viața dumneavoastră, din viața celor din jurul nostru. Cu ce putere sancționăm noi răul sau ne facem că nu-l vedem? Dar cu ce putere facem binele? Oare aceeași putere? vă dau timp de gândire cât ascultați formația Înger Alb cu piesa Ce fericire am pe Iisus. Stăm de vorbă cu prietenul nostru, pastorul Lazar Foroi. Bună seara, domnule pastor!
Bună seara tuturor!
Greu sau ușor subiectul ales? Binele și răul. Ce s-a întâmplat de-a lungul timpului cu binele și răul?
Este și greu și ușor.
Atunci...
Este foarte greu fără Dumnezeu și este foarte ușor cu El.
Aș vrea să pornim de la definirea binelui și a răului. Dacă mi-ați vorbit despre Dumnezeu, atunci ar trebui să vorbim numai despre bine.
Da, așa este. Dar și despre opusul binelui. Fiindcă, din păcate, în această lume bivalentă în care trăim, sunt prezente și uneori în mod copleșitor răul, dar și binele. Mi-aduc aminte, joia trecută am discutat despre libertate.
Da.
Libertatea de care se bucură orice om, adică despre unica libertate absolută de care dispunem în ciuda oricăror îngrădiri.
Constrângeri.
Sau constrângeri, de libertatea pe care o are și robul, și stăpânul, și cel cu mâinile legate, și cel în mâna căruia se află soarta celuilalt. Această libertate este libertatea de a alege între bine și rău. O numim libertate morală și de când a fost creat primul om și cât va mai trăi om pe pământ, face parte din definirea noastră ca ființă făcută după modelul divin, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Libertatea ne aparține, fără ea, noi nu am mai fi oameni. Libertatea morală. În sens biblic, moralitatea unui lucru este dată de gradul în care este în armonie cu normele și etaloanele date de o singură ființă desăvârșită și absolută în moralitate, Dumnezeu. Prin urmare, moralitatea este un atribut al personalității, dar în primul rând al persoanei slăvite. Este atributul lui Dumnezeu și fiindcă ne-a făcut după chipul și asemănarea sa, pe acest plan, suntem și noi cu simț moral mai acut sau mai tocit.
Domnule pastor, să înțeleg că acțiunile și gândurile noastre devin bune sau rele dacă le comparăm cu anumite repere, numite legi morale?
În asta constă moralitatea. Adică în natură există legi. Încadrarea în aceste legi
stabilesc înseamnă, binele și răul?
Înseamnă, mă refer la legi fizice, de exemplu. Dar de care suntem conștienți, încadrarea noastră sau respectarea acestor legi înseamnă că ne înscriem într-o anumită ordine a naturii care ne asigură supraviețuirea, propășirea, existența. Iar fiindcă suntem ființe psihice și spirituale, planul care determină comportamentul nostru, atitudinea noastră interioară și cea exprimată în fapte, înseamnă că și toate acestea trebuie să se încadreze în anumite norme, în anumite principii. Iar autorul acestor norme și principii este același care a făcut și legile fizice, adică Bunul Dumnezeu.
Adică dumneavoastră îmi spuneți că ele nu se schimbă, aceste legi morale nu se schimbă în funcție de diferitele etape de civilizație, de-a lungul timpului nu s-au schimbat?
S-au schimbat numai în gândirea și mentalitatea și chiar în practica umanității. Dar în Sfânta Scriptură, care este revelația voinței lui Dumnezeu, noi ne întâlnim cu un Dumnezeu care nu s-a schimbat, e același. Pierderea noastră se datorează schimbării noastre din statutul inițial în acest rău în care am ajuns. Iar mântuirea înseamnă nu schimbarea lui Dumnezeu. Uite, am fost până acum foarte pretențios cu voi, am așteptat prea mult, v-am dat niște legi pe care nu le puteți ține. E, acum m-am gândit, uite, vă ofer harul meu, voi, dacă vreți, vă schimbați, dacă nu, nu. Eu mă schimb și prin aceasta vă fac posibilă mântuirea. De rămâne același și schimbarea o produce cu consimțământul nostru, desigur, în noi. Schimbarea noastră incumbă mântuire, de fapt. Mântuirea incumbă schimbarea noastră. Alegerea dintre binele și răul a stat și în fața primului om creat și va sta și în fața ultimului om care va exista. Și înseamnă, de fapt, alege între moral și imoral. Binele este moral, răul este imoral. Așa, ca o curiozitate, amintesc că, desigur, sunt categorii etice. Din perspectivă biblică, există o trinitate a moralității, și anume binele, adevărul și frumosul, etic, gnoseologic și estetic. Ele una sunt, chiar vorbirea curentă reflectă această sinonimie sau unitate de sens. Când cineva face un lucru rău, judecata de valoare se pronunță în felul acesta: nu e bine, dar și nu e frumos. Frumos sau bine, e același lucru. Sau dacă minte cineva, spune un neadevăr, o minciună, noi spunem, nu e bine să minți, nu e frumos să minți.
Da, în sensul acesta, frumosul e, da, este echivalentul binelui.
Frumosul și binele,
da.
Și adevărul, ele sunt aproape sinonime perfecte. și există și o trinitate a imoralității, răul, minciuna și urâtul.
Da.
Din păcate, cel rău a avut grijă ca să semene o confuzie totală, consimțită din păcate și de om, și care în era modernă se fermentează și în postmodernă culminează în zilele noastre, în acest timp în care trăim. Se ajunge la o confuzie tot mai mare între moralitate și imoralitate, așa ca o referire la un fapt, un poet francez spune acum câteva sute de ani înainte, scria deja despre florile răului, adică estetica răului. E ceva frumos în rău pentru simțul nostru pervertit, pentru
răul din fiecare om.
Pentru moralitatea noastră confuză,
da.
Vedeți, nu mai facem distinție, dar pentru Dumnezeu ce e rău nu poate fi frumos.
Dumneavoastră până acum v-ați referit la legea morală universală, la legea lui Dumnezeu, e clar.
Exact, exact.
Da, atunci putem vorbi despre o universalitate, dar vedem că nu în toate părțile pământului se practică același bine moral, același bine și același rău. Nu au aceleași conotații. Binele este bine pentru mine, dar nu mai este bine pentru celălalt. Oare aceste noțiuni, binele și răul, sunt inventate de oameni pentru a justifica faptele noastre morale sau nu?
Există un reper subiectiv al binelui și al răului, ceea ce mi se pare mie pe moment sau prin consecințe că ar fi de interes sau convenabil. Spun, e bine. Însă aceasta nu este o judecată morală. Cum am spus, moralitatea stă tocmai în faptul că am ca punct de referință o normă sau un etalon, un standard pus de însăși moralitatea absolută de Dumnezeu. Și sub acest aspect, și eu ader la această convingere, nu poate fi ceva bun dacă cuvântul lui Dumnezeu spune că nu este bun. Este absolut, deși cum am spus, este un specific al postmodernismului, tocmai această relativitate, din păcate aproape absolută, între bine și rău, frumos și urât, adevăr și minciună, dar aceasta este imoralitate. Și în orice epocă, principiul rămâne același.
Deci putem în orice epocă să facem diferența între bine și rău?
Adică omul oricărei epoci, nu noi, pentru cei de acum 3000 de ani, ci noi pentru noi astăzi.
Da, da, condițiile diferă, condițiile
diferă,
istorice.
Noi nu ne putem transpune în realitatea istorică în care au trăit ei decât foarte, foarte vag, dar ceea ce pentru mine mă interesează astăzi pentru omul zilelor noastre este interesant. Aș desprinde din Sfânta Scriptură, din Evanghelia după Matei, capitolul 19, versetul 16, un episod care mi se pare că aduce o lumină în plus. Zice că un tânăr bogat s-a apropiat de Iisus și i-a zis: învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică. Observat?
Da.
În mentalitatea lui trebuie să
faci ceva
bine.
Da.
Deci un bine. care este acel bine pe care trebuie să fac. Iar Domnul spune, dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Iată, dacă vrei să știi ce bine, păzește poruncile lui Dumnezeu. Adică toată Scriptura este tezaurul acelor principii care poate să ne guverneze viața, după care să ne modelăm trăirea noastră. Poruncile lui Dumnezeu, care au fost date în mod special sub această formă de lege, în mod special este binele pe care trebuie să avem în vedere și să-l alegem. Ținerea poruncilor lui Dumnezeu. Nu o conformare exterioară cu cerințele legii, ci primirea acestei legi în inimă. De fapt, față de voința lui Dumnezeu, față de binele suprem, față de poruncile lui Dumnezeu, există 4 atitudini posibile. Fără lege este prima. Aceasta nu depinde de omul în cauză. N-a avut acces, nu are cunoașterea legii. Dar spune Apostol Pavel, și acesta poate să facă din îndemnul cugetului, la un nivel de cunoștință pe care o are, opțiunea pentru bine. A doua posibilitate este cunoașterea legii, dar ești împotriva legii lui Dumnezeu. Aceasta este o răzvrătire fățișă deschisă împotriva ordinii divine a lui Dumnezeu. A treia posibilitate, sub lege, deci recunoști legea lui Dumnezeu, autoritatea ei, ce cam străină, nu ți se potrivește firii, totuși știi care sunt consecințele călcării ei și te supui. Această stare de supunere sub lege, care este mai nefastă aproape decât fără și împotriva legii, fiindcă formal păzești poruncile lui Dumnezeu, dar reneci spiritul legii.
Nu o faci din dragoste. Exact. Ascultarea ta nu devine iubire.
Exact. Adică nu desfrânezi, dar nu pentru faptul că ai prețuire și dragoste pentru cealaltă ființă omenească și nu vrei să o mânzești nici pe el, nici pe tine. Și practic, fiindcă este interzis.
Știi că te așteaptă pedeapsa.
Exact, nu-ți înșeli soția, nu din dragoste față de ea.
Am înțeles.
Ci de teama consecințelor. Și în sfârșit, a patra atitudine posibilă este aceea când legea este în inima noastră. Asta înseamnă că dacă legea exprimă voința lui Dumnezeu, exact această voință o am și eu.
Din dragoste pentru Dumnezeul meu.
Exact.
Ajung să împlinesc
din
legea.
Din dragoste pentru Dumnezeul meu. Și, de fapt, esența noului legământ din Sfânta Scriptură, aceasta este, spune în Evrei, capitolul 8, versetul 10. Și iată legământul pe care îl voi încheia după acele zile cu voi. Și anume voi scrie legea mea.
În inima voastră.
În inima voastră. Vedeți, spiritul legii înseamnă dragoste și dragoste ce altceva este decât bunătate, decât binele. Nu niște paragrafe ale legii primim în inimă, ci pe dătătorul legii. Și odată pe Dumnezeu, dacă îl primesc în mine, pe Domnul Iisus Hristos, primesc și voința sa în mine.
Și puterea de a împlini.
Și puterea. Spiritul legii este Spiritul lui Dumnezeu, este binele suprem. Și a-l alege pe el înseamnă a alege binele, a te lăsa condus de el, de cuvântul lui, a fi însuflețit de idealul bunătății. toate acestea înseamnă alege binele. Cred că aceasta ar trebui să fie rugăciunea noastră. Doamne, dă-mi puterea să te aleg, să fac voia ta, să te iubesc, căci nu am nici măcar puterea aceasta să te iubesc și să fiu bun ca tine.
Am înțeles. Deci e clar, Biblia rămâne codul care definește cel mai bine binele și răul.
Exact. Dacă vrem să alegem între bine și rău, trebuie să căutăm un etalon.
Am înțeles. Dar o întrebare frecventă. Sunt persoane care nu pot merge mai departe, neînțelegând cum a putut ordona Dumnezeu uciderea a zeci, sute de oameni, mii de oameni. Rămân la pasaje din Vechiul Testament și nu reușesc să meargă mai departe. Cum vorbiți voi despre bunătatea și dragostea lui Dumnezeu când Dumnezeu a poruncit?
Cât timp ne stă la dispoziție?
Mai putem merge 10 minute.
2, 3, 4 ore?
Da, sigur că da.
Aș propune să fie subiectul unei alte, cred că e nevoie de mai mult timp.
Perfect, atunci așa rămâne. Rămâne da, ca săptămâna viitoare să vorbim.
Că în Sfânta Scriptură sunt lucruri pe care le cunoaștem și le înțelegem. Pentru mine este motivul pentru care o accept drept cuvânt al lui Dumnezeu. Și ele, ca pondere, sunt precumpănitor față de cele pe care le înțeleg mai slab sau nu le pot explica. Nu că n-ar fi niște explicații și la această întrebare, dar nu va satisface orice inimă.
Am înțeles.
Dar eu voi încerca totuși, dacă cumva propuneți acest subiect.
Săptămâna viitoare vorbim despre asta.
Bine.
Pentru
bine.
Că este un lucru care frământă pe foarte multă lume.
Exact. Și atunci voi încerca să dau răspunsul pe care l-am găsit eu. Și nu zic că m-a satisfăcut 100%, dar suficient de mult m-a liniștit ca să mă întorc cu toată inima către cele pe care le înțeleg și care mă copleșesc pur și simplu.
Am înțeles. Domnule pastor, aș vrea să vă mai adresez o întrebare. De fapt, vă dau un exemplu și vreau să ne dați un răspuns legat de moralitate, pentru că eu am încercat să despart moralitatea absolută pe care o găsim la Dumnezeu, de o moralitate despre care se vorbește și între oamenii care nu au nicio legătură cu Dumnezeu. Și vă dau un exemplu. Gigi l-a furat o pâine. El este un delicvent notoriu. Fură din sat, vinde și bea. Este capabil să muncească, dar nu dorește să se ducă la muncă. Soția lui crede că ar trebui să stea la închisoare vreo 10 ani. Un vecin spune că ar trebui să stea 7 ani, că în definitiv nu face prea mult rău. Mama lui Gigel crede că nu se poate controla și acționează instinctiv. Deci, cu 2 ani ar fi plătită pedeapsa lui. În funcție de ceea ce gândim, noi putem adăuga sau scădea, dar putem ajunge la un rezultat mediu de 5 ani de închisoare. Alt exemplu, Gigel a furat o pâine. Aceeași pâine. El este un om sărac, cu mulți copii, nu are timp să muncească pentru a-i întreține pe toți. Într-un moment de slăbiciune, a cedat tentație și a furat o pâine pentru cei mici. Mirosea așa de frumos. Soția lui crede că nu ar trebui să fie întemnițat mai mult de 3 luni. Vecinul ar trebui să stea vreo 3 ani, că furtul e furt. Dar mama îl compătimește și speră să nu fie întemnițat deloc. Aceeași faptă, altă răsplată. Ce este moral în acest caz? Care este binele și care este răul?
Da. Observați modelul în care justiția omenească încearcă să țină în frâu răul, este unul foarte, foarte pământesc. Adică, justiția pedepsește niște păcate. Prin aceasta nu le desfințează, eventual îl izolează pe făcătorul de rele ca să protejeze societatea de consecințele faptelor lui. Dar, practic, problema nu e rezolvată. Este doar trecută undeva într-o izolare, unde mocnește, fermentează, zice că închisoarea este chiar facultatea, unde înveți și mai mult rău, și așa mai departe. Soluția lui Dumnezeu este bunătatea agresivă. Cuvintele parcă să se excludă reciproc, dar nu este așa. Adică în sensul cel bun. Dumnezeu merge la Gigi, dar folosindu-mă pe mine sau pe cineva. Și mai întâi observă ce nevoie are Gigi și familia lui. Ce anume l-a constrâns să facă asemenea fapte? De ce a ales această soluție? Încerc să mă rog pentru el, să vorbesc cu el, mă rog cu el și mai ales simt o milă și o dragoste ca ale lui Dumnezeu față de acest om. Și în felul acesta, indiferent dacă înainte să ajungă la închisoare sau după aceea, sunt mulți de felul lui Gigi care își vin în fire ca și fiul risipitor și dintr-o dată se naște în inima lor întoarcerea în casa părintească. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu îngăduie să fie atât de mulți de teapa lui Gigi...
Care, primul sau al doilea?
În jurul nostru, indiferent care ar fi, că niciunul care fură, deci independent de motivație, n-a ales soluția cea mai bună.
Dar unul fură din dragoste pentru copiii lui, nu are ce să le dea de mâncare și fură o pâine, iar altul o fură și o vinde și se duce și bea banii.
Dragostea este o motivație extraordinară, dar când te motivează la fără de lege,
este tot o faptă rea.
Atunci este o deviere, sigur că da. Adică este unica soluție furtul. Unica soluție. Și dacă această soluție este rea, nu este mai bine să renunți la ea? Și, de exemplu, sunt Gigi. Doamne, am ajuns într-o situație disperată. E, te rog frumos, dovedește-mi că existi. Intervină într-un fel. Și cunosc foarte, foarte multe exemple când Dumnezeu a îngăduit că un om să ajungă până la limită cu disperarea lui și apoi a intervenit și a ajutat în mod deosebit. Depinde de sufletul omenesc în ce măsură păstrează încă urmele acelei moralități cu care ne-a creat bunul Dumnezeu. Ca libertatea noastră să o folosim totdeauna alegând binele, alternativa cea bună.
Am înțeles și nu am uitat propunerea ca săptămâna viitoare să vorbim despre...
Cum a putut să ordone Dumnezeu uciderea unor popoare, da?
Dragostea lui Dumnezeu în Vechiul Testament și în Noul Testament. Este același lucru? Este vreo diferență dintre dragostea și dreptatea lui Dumnezeu?
Da.
Este vreo diferență în Noul Testament și în Vechiul Testament? Pentru că sunt într-adevăr mulți oameni
asta
care...
Asta însemna ca și în moralitatea lui Dumnezeu să fie diferență, nu?
Să se schimbe în situația asta.
Să
da.
Fie condiționat de
criteriile.
Vrem și împrejurări.
Da, da, da.
Da, sigur, e o întrebare foarte justificată.
Este o provocare și vă așteptăm săptămâna viitoare să vedem cum răspundeți la ea. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc. În direct a fost pastorul Lazar Foroi. Îl vom asculta și săptămâna viitoare.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Iar acum, dragi prieteni, să mai facem o pauză muzicală, mai avem câteva minute de emisiune, dar văd că telefonul nostru sună și înainte de a asculta formația Emanuel Solca, să vedem ce ne spune ascultătoarea sau ascultătorul nostru. Bună seara!
Bună seara! Bună seara! Cu pâinica mi-am adus aminte de Jean Valjean, erou de mizerabili.
Da.
Sărmanul, tot de la o pâine a pornit totul.
A făcut un rău sau...
Povestea e lungă și nu vreau să vă răpesc timp, dar mă gândeam așa la binele care e pus în oameni. Nu știu, unii sunt înzestrați de Dumnezeu cu o inimă caldă, bună, alții nu știu de ce sunt numai spre rău înclinați, dar niciodată nu o să găsim răspunsul la întrebările acestea. Mi-amintesc când eram în clasa întâi, câți ani sunt de atunci, aveam o învățătoare foarte severă. Am mers cu atâta bucurie la școală și după o lună, două, ne-a pus să adunăm în gând puișorii de la vreo 3 cloști în gând. Și n-a știut niciun copil să răspundă. Și pe toți ne-a bătut la palmă. De ce? Copii mici, cu pălmuțele alea fragede, pe toți ne-a bătut cu linia în palmă. Și tare greu mi-a fost să învăț la matematică și am urât tot timpul.
Vedeți, în contextul subiectului nostru, din punctul dumneavoastră de vedere, eleva micuță, bătută, era un lucru rău. Din punctul dumneaei de vedere, cadrul didactic care cerea ascultare și învățare, poate era un lucru bun.
Exact ce a spus pastorul Florei. Exact.
Care este binele și care este răul?
Da, totuși. Erau tăblițele acelea de ardezi, reci, așa, și puneam pălmuțele pe ele ca să ne treacă durerea. După 2 ani a venit o învățătoare tânără, drăguță, învățam de dragul ei, nu ne-a bătut, nu ne-a bruscat niciodată, învățam de dragul ei și aveam note bune, afară de matematică. Dar era o scumpă de femeie. Toți anii mei buni mă gândeam la ea, așa cum bătrână fiind, mă gândesc ce s-o fi ales de ființa aceea. Toți anii mei buni m-am rugat de sănătatea ei, deși n-am mai întâlnit-o niciodată. Și rămân la ideea asta că Dumnezeu pune în anumiți oameni multă bunătate și cu alții un pic mai puțin darnic.
Dumneavoastră sunteți un om pozitiv. Puteți să începeți spunând că Dumnezeu pune în om și răul, nu numai binele.
Nu vreau să zic.
Dar vedeți binele din oameni.
Nu vreau să zic așa. Mă rog la Dumnezeu să trăiesc până săptămâna viitoare, să-l ascult pe fratele Razăr Forăi, că este un subiect delicat. Multe prietene care s-au întors la credință se lovesc de cruzimea asta ce s-a întâmplat în Vechiul Testament.
Ei,
dar
atunci
nu vreau.
Subiectul este pe măsura așteptărilor. Sper ca mulți să înțeleagă că este vorba despre același Dumnezeu cu aceeași dragoste, dar și cu dreptate.
Așa e.
Și dacă a cerut de la om, a cerut ascultare.
Exact.
I-a fost dat Canaanul în anumite condiții care trebuiau respectate. Altfel, răul ar fi proliferat în lumea întreagă. Asta nu înseamnă că nu a proliferat.
Da.
Dar erau niște condiții, da.
Sunt multe de discutat.
Vă mulțumesc și eu vă mulțumesc pentru telefonul dumneavoastră și vă știu acasă, tăcută, poate nu întotdeauna sunați, dar vă știu foarte atentă și sensibilă la tot ce se vorbește. De aceea vă mulțumesc. Piesa muzicală pe care v-am promis-o, Emanuel Solca, tot mai aproape.
Doamne,
Formația Emanuel Sol ca piesa muzicală Tot mai aproape și ne-am apropiat și noi am venit tot mai aproape de felia cea mai gustoasă a emisiunii. O ultima parte a emisiunii este întotdeauna bine mirositoare și foarte gustoasă. O avem în direct pe Viorica Uba. Bună seara!
Bună seara!
Cu o propunere.
Două? Să le fac eu?
Nu. Cu propunerea a ceea ce o să facem și noi.
Da. Eu, de exemplu, am făcut în seara asta o supă cremă de legume în care am folosit, de fapt, numai brocoli. Putem folosi chiar și numai conopidă, dacă avem, fiindcă brocoli este tot o rudă a conopidei.
Ar
doar
putea,
că este verde.
Ar putea spune ascultătorii noștri că e cam scumpă.
Mie nu mi s-a părut chiar scumpă acum. Mai degrabă, nu știu.
Două buchețele, trei, cât ne trebuie pentru o supă?
Deci patru... eu am luat un singur buchețel, așa, potrivit, nu foarte mare, pentru că nici ca să fac cam 6 porții, așa, 6 castronele de supă.
Am înțeles.
Și este o supă care, după mine, supa cremă, care se face și repede și consistentă și e destul de, așa, ajunge la toată lumea, spornică, să-i spun eu.
Cum o facem?
Eu am pus brocolii, chiar și cotorul acela mare,
da.
Îl curăț puțin pe deasupra și îl toc și pe el, îl tai așa bucăți mai mari, buchețelele tot așa bucăți. Le pun la fiert cu un păstârnac, cu o ceapă și apă doar să le cuprindă. După ce fierb ele bine, bag blenderul acela de mână, le mixez foarte bine și apoi pun cam 3 linguri de smântână care le amestec cu o lingură de făină pe care am făcut-o mai înainte un pic în tigaia fără ulei, doar încinsă foarte bine, iar făina doar un pic așa spre roz. Ca să schimbe un pic gustul, să nu fie chiar, nu știu, gust de făină din acela,
da,
așa.
Da.
Și doar pentru ca să o îngroașe puțin, pentru atât o punem, pe care o amestec așa bine cu smântâna și apoi o torn peste supă. Și în funcție de grosimea ei mai punem apă sau nu. Eu mai pun și o legătură de mărar verde și bineînțeles că o consumăm cu curtoane de pâine, știu eu, neagră, după cum le facem noi. Putem să le facem curtoanele la cuptor din pâinea care ne-a rămas și pe ele așa stropite cu puțin ulei de măsline. Și sunt foarte delicioase.
Sunt așa de bune încât eu făceam mai mult, puneam într-o pungă de hârtie să am pentru mai mult timp, dar nu mai ajungea.
Da, sau într-un borcan de sticlă.
Nu, le mâncam așa, pur și simplu, chiar după ce s-a terminat supa.
Da,
așa de bune erau.
Sunt și sănătoase pentru cei care au probleme cu stomacul, să nu mai roadă în gol.
Deci ai spus că putem face și cu conopidă?
Și cu conopidă, da.
Cu mazăre s-ar putea?
Când dizolvăm smântâna cu făina, bine este să punem puțin lapte. Este mai gustoasă cu lapte.
Am înțeles. Din mazăre nu se poate face supă cremă?
Se poate face și de mazăre. Este foarte colorată, un verde așa pronunțat și este și foarte gustoasă. Doar că la aia mai punem și un cățel de usturoi.
Am înțeles. Deci se pretează foarte bine.
Se poate face din toate legumele.
Am înțeles.
Da, ori din fiecare legumă în parte sau din mai multe legume și este o supă cremă de legume sau din orice. Asta ca să mai înlocuim ciorba.
Am înțeles. Și e foarte gustoasă și puțin elegant, așa, este altceva.
Da, este mai finuță, așa, mai...
Da. Bun.
Da.
În afară de supică?
Păi m-am gândit și la un felul doi și mă gândeam la o musaca.
Musaca.
Mă gândesc, poate ți-am dat și ție o idee.
Absolut. Chiar asta voi face?
O musaca cu soia granule, la care eu folosesc așa cam o jumătate de kilogram de cartofi pe care îi fierb și îi fac un piure gros, fără să mai pun în el unt sau ulei sau ce folosim noi la piure.
Da.
Îi las pur și simplu cartofii așa simpli, doar că îi zdrobesc. Și între timp călesc o ceapă, 200 de grame de soia de granule, eu le pun în apă clocotită, le dau într-un fiert, le scurg și apoi le mai clătesc puțin. Le storc bine în mână și în mâini și le pun apoi peste ceapă, le las și pe ele cu o lingură, două de ulei de măsline, apoi pun o lingură de pastă de roșii și dacă avem și de ardei, este și mai bună să punem o lingură de pastă de roșii și una de ardei. Le amestecăm bine cu pătrunjel verde, sare după gust, bineînțeles, și apoi lăsăm în ele așa să rămână cu puțin sos. Deci picăm puțină apă când călim ceapa cu toate ingredientele și apoi tot să aibă puțin sos și luăm cu totul și turnăm peste piureul de cartofi. Eu pun piureul de cartofi într-un vas de iena pe care îl ung cu puțin ulei și apoi presor pe el așa cam 3 linguri de pesmet.
Am înțeles.
Și piureul se așează foarte bine și apoi putem să-l tăiem cu tot cu granulele și cu compoziția de deasupra, cu granulele de soia și cu toată compoziția care am pus-o deasupra. Și dăm la cuptor, bineînțeles.
Dar nu mult, pentru că toate sunt deja pregătite.
Toate sunt făcute și lăsăm la cuptor așa până începe ea puțin să fiarbă. 10-15 minute, nu cred că trebuie mai mult. Și este foarte gustoasă cu o salată de castraveți sau știu
sau
eu...
Sau o salată de varză, de pur și
varză,
simplu, cu morcov ras.
Pur și simplu sau de... Da, cu morcov sau simplă sau cu castraveți, acări, ce avem noi prin casă.
Am înțeles.
Este foarte gustoasă. Mie îmi place că se face repede și e și bună.
O întrebare. Am auzit de câteva ori persoane plângându-se de gustul soii granulate.
Uh-huh.
Gustul acesta se dă în funcție de ce punem noi. Așa este?
Da, sigur. Și știi ce mai trebuie? Trebuie foarte bine spălată. Eu de-aia o și dau într-un fiert și apoi o clătesc sub jet de apă rece.
Aruncăm apa.
Arunc apa, bineînțeles, o pun într-o sită și o clătesc sub jet de apă rece și apoi o storc. Și bineînțeles că trebuie condimentată bine soia granule. Ele se condimentează cu puțin cimbru, puțin oregano, ce avem noi prin casă, ce ne place nouă mai mult.
Ce folosim?
Mie place coriandru, de exemplu. Coriandru măcinat și puțin oregano și iese îi dă așa o aromă deosebită.
Am înțeles. Coriandrul chiar n-am folosit.
Da, sau mai putem pune aici și... da, coriandrul este foarte bun. Putem pune o linguriță sau două de boia de ardei dulce și îi schimbă și culoarea. O face puțin mai roșie.
Da, am înțeles, am înțeles. Deci asta este cu soia. Ne-a mai întrebat cineva, nu a reținut prea bine, cu ce poate înlocui ouăle?
A, eu înlocuiesc cu ouăle cu fulgi de drojdie.
Cu fulgi de drojdie? Țineam minte de semințe de in măcinate și muiate în apă?
Și semințele de in, dar leagă, dar nu chiar atât de bine și nu crește chiar ca fulgii de drojdie. Fulgii de drojdie, de exemplu, eu am făcut o plăcintă de curând și aveam puțină brânză dulce și n-am mai vrut să pun ouă așa cum să pun la plăcintă. Am pus doar două ouă și am pus fulgi de drojdie. Am pus trei linguri de fulgi de drojdie care au crescut plăcinta ca și cum aș fi pus 6-7 ouă.
Uite, ce interesant!
Da. Se găsesc la plafar.
La plafar, da. Pentru că persoana respectivă m-a întrebat de semințe de in, chiar am căutat și am văzut că pentru fiecare ou pe care vrei să-l înlocuiești, se amestecă o lingură de semințe de in măcinate cu trei linguri de apă și compoziția se amestecă până are...
Da. Se amestecă în...
Da, da, o consistență cremoasă și se amestecă în ceea ce vrem noi să facem.
Sau tot așa un ou mai este înlocuit de o lingură de soia, boabe, fierte, măcinate și puse, dar deci din experiența mea spun, nu și crește, adică nu face pufos, de exemplu un drob.
Am înțeles, am înțeles.
Da, într-adevăr leagă, dar nu-l face și pufos.
Am înțeles. Trebuie să încercăm.
Da,
asta
trebuie
este.
Să încercăm și fiecare cum ne place. De exemplu, mie îmi plac fulgi de drojdie foarte mult să înlocuiesc ouăle. Poate că la altcineva îi place inul sau la altceva soia. Sau...
am cumpărat, dar...
tapioca, iarăși este pentru a înlocui ou.
Trebuie să încercăm, asta este
da,
singura
tapioca
soluție.
Dar tapioca se găsește puțin mai greu, e ceva mai scumpă și necesită un pic de efort, așa, adică în sensul că trebuie să o topești, este ca și o gelatină.
Am
care
înțeles.
Care se topește mai greu, mai...
Am înțeles. Trebuie să încercăm să vedem ce, cu ce ne obișnuim mai bine și ce ne place.
Da.
Mulțumesc tare mult, Viorica. Te așteptăm și săptămâna viitoare cu o propunere. Îți mulțumesc, dragi prieteni. Viorica Uba a fost în direct cu noi. Nu ne rămâne decât să gătim ceea ce ne-a propus sau dacă ne-a dat ideea, putem să facem ceea ce aveam de gând, dar să îmbunătățim. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție și pentru că ați fost împreună cu noi pe Frecvența Speranței. Am vorbit despre bine și rău. Gândurile noastre, faptele noastre devin bune sau rele când ne comparăm cu anumite repere, când le comparăm cu legile morale. Nu ne rămâne decât să facem mereu această comparație, să alergăm mereu la codul de legi pe care ni l-a dat Dumnezeu. Și nu uitați, fericirea sau nefericirea noastră sunt rezultatul direct al alegerilor noastre liber exprimate. Deci, de noi depinde dacă alegem binele sau răul. Sunt Angelica Paicu, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez să rămâneți în sfera binelui, să alegeți întotdeauna binele și să trăiți frumos. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!